дивакувата постать провінційного композитора Новаковського стає для нього символом безпорадної, зубожілої економічно і культурно Польщі. Тому він любить нас всіх, як може. Я також помагав тут, як міг, але часто стукав у його душу, та ніхто не обзивався. А перука, яку зробив йому Дюран, прикриває велику порожнечу. Як же багато зараз в оточенні Шопена таких, яким можна стукати в душу, марно чекаючи відгуку. І вже найбільше їх у великому світі, в якому Шопен буває за призвичаєнням, не бажаючи відокремлюватися від знайомих, які, він це добре знає, бенкетують на вулкані. Добре знав він силу і розмах революції 48-го року. Відчував, що це початок нової епохи. Він розумів, про що йдеться, і то не завдяки мадам Санди і соціалістам-утопістам, з якими вона мала контакт, і не завдяки мадам Деагу, соціалізм якої цілком заслуговував назву «салон-соціалізм». Знався він на обстановці завдяки контактам з польськими демократичними колами. Ми нічого не знаємо про ці контакти, але в надзвичайно стриманій кореспонденції Шопена є кілька речень, які досить виразно свідчать про них. Одним з найхарактерніших із цих речень є отой так часто згадуваний фрагмент листа, надісланого Фонтані до Нью-Йорка. Галицькі селяни дали приклад волинським і подільським. Не обійдеться це без страшних речей, але після всього цього буде Польща. Прекрасна, сильна, словом, Польща. Чудова ця фраза, як і взагалі весь лист, з якого вона взята. Несподівані обрії відкриваються тут так просто, і такий широкий обіймають край образ, як у тому знаменитому «Дольче сфогато» Баркароли. Відкриваються перспективи. І ми переконаємося, що Шопен, хоч і дуже рідко висловлювався про політичні події та соціальні революції, а проте багато що розумів у механізмі цих подій, бодай чи не більше, ніж, наприклад, словацький. Щоправда, Шопен за своєю натурою був тісніше зв'язаний з життям, з народом, і при тому пройшов примхливе, але в кожному разі демократичне виховання у Жорж Санд. Звичайно, авторка Лелії не мала достатнього уявлення ні про подільських та волинських селян, ні про те, до якої міри ті страшні речі будуть страшними. Але впевнений тон у мові про революцію він запевне перейняв від своєї приятельки. Хоч і не вона його навчила, що після всього цього, цієї революції, буде Польща. Прекрасна, сильна. Обидва ці прикметники входять у Шопена в саме поняття вітчизни. Прекрасна, сильна, словом, Польща. У цих небагатьох словах відображено те оптимістичне прояснення ночей, наскільки можна спокійних, безсонних, жахливо самотніх, присвячених спогадам, смутку. Думкою, спрямованою в майбутнє, Шопен відгадував долю Польщі, залежну від соціальної революції. І що ж з того, що до Соланж, з якою залишався у добрих стосунках, він писав після народження у неї дитини: «Можете собі уявити, що мене більше радує народження вашої донечки, ніж народження республіки?» Адже він знав, що воно за республіка народжується, що вона мало чим відрізняється від монархії Луї Філіпа, і ці піраміни зустрів байдуже. Його зірке око було звернене до галицьких і подільських селян, а вухо наслуховувало відлуння звідти – яка ж твереза і слушна була поведінка Шопена у порівнянні з шаленством італійського легіону Міцкевича, або ж з містичною пропагандою роззброєння, розпочатою словацьким. Яке ж зріле це серйозне судження у порівнянні з переляком Зигмунта Красінського. Вражаючи спокійний, тверезий розум Шопена тріумфує в епоху весни народів. Звичайно, цей діагноз не був результатом рожевих мрій. Це плід важких роздумів у безсонні ночі, розмірковувань, що вирували в голові хворого митця. Світ здавався йому суцільними тортурами, як умираючому Гамлету. Але разом з тим він вірив у майбутнє вітчизни. Запевне, він знав приховані джерела її могутності і частково зумів закласти цю могутність у свої твори. Відав, де знаходиться найцінніша верства нашої землі. Протягом останніх років свого життя, від часу виїзду з Нуана, він майже зовсім не компонував. Але коли ночами перебирав своє багатство, усе те, що він пожертвував вітчизняному мистецтву, чоло його повинно було б прояснитися. Дихання вирівнювалося, і спадав сон на втомлене, струджене, змарніле і таке осамотнене тіло польського сироти. Його мистецтво, істинну вартість якого він, напевне, усвідомлював, було найбільшою його втіхою. Точніше кажучи, могло бути втіхою. Бо ж відомо, що кожний справжній митець нехтує мало не всі свої закінчені твори і рідко коли буває задоволений з того, що зробив. Закінчені твори вражають його недосконалістю форми і прірвою, що сяє між задумом і його втіленням. Але важко одначе думати, що у настільки тверезого і свідомого митця не було таких хвилин, коли його творчість поставала перед ним у пластичній формі, і він цілковито віддавав належне її масштабності і стрункості. Ця творчість, хоч вона й часто видається нам монолітом, єдиним пасмом, розподіляється проте на твори менш і більш досконалі. Шопен, очевидно, усвідомлював їх вартість. Не ту, що оцінюється франками чи гульденами, про яку так багато мовиться в листах до Фонтани чи Гжимали, а вартість безсмертну, як творів нового виразу і нової майстерності. Вражає передусім оте жорстке самообмеження фортепіанною дисципліною та оперування в тісному, але доведеному до найвищої досконалості колі піаністичної техніки. Хтось там сказав, що Ліст шукав у фортепіано оркестру, Шопен шукав у фортепіано фортепіано. Марення Ельснера і Міцкевича про оперу, хоч як вони намовляли його, Шопен збував знизуванням плечима. Припустимо, піддавшись цим намовлянням, він написав би оперу, наабияк зварганений текст на історичну тему. Як би виглядав у такий цибатий твір, про який жартома говорив Шопен? Аж страшно подумати. Могла б це вийти страшенна халтура, яка позбавила б нас, можливо, найціннішого внеску цього фортепіаніста до скарбниці світового мистецтва. Таких творів, як «Соната сі мінор», як «Полонез фантазія», як «Четверта балада», як «Четверте скерцо». Обмежившись лише фортепіанними композиціями, Шопен виявив величезну артистичну свідомість і знання самого себе, яким не кожен творець може похвалитися. В обмеженні виявляється майстер, каже Гете. І саме оця майстерність, самообмеження, є однією з найбільших мір майстерності і розуму нашого маестро. Тим-то й не хочеться нам вірити ні в які містичні злети фантазії, про які плели давні критики у своїх писаннях про Шопена. Ці злети фантазії мірялися дуже мудрою і суворою свідомістю. Ми можемо бути певні, що Шопен реалізував у своїх творах саме те, що намірявся реалізувати, оскільки у фортепіано він завжди бачив фортепіано. Щоправда, маркграф Кюстін сказав, це не фортепіано, це душа, і то ще яка душа. Слід також припустити, що одним із джерел прикрощів Шопена було те, що тоді загалом не розуміли значення тих його реалізацій. Гірка була та слава педагога і піаніста для того, хто знав, що він передусім композитор. Навіть такий прихильник творчості Шопена, як Роберт Шуман, безпорадно розвів руками перед сонатою «Сі мінор». Коли я програвав якось разом з Карлом Шимановським Шопенів «Ноктюрн» «Сі мінор» опус 62, номер 1, то десь на 60-му такті Шимановський зупинився і сказав: «Цього сучасники Шопена не могли зрозуміти. Це не могло їм подобатися». Те саме він сказав іншим разом про одну з мазурок. Величезний здобуток Шопена в галузі гармонії і композиції був зовсім ігнорований не лише сучасниками, але й протягом довгих років після смерті митця. Декотрі музикальні теоретики другої половини XIX століття вважали Шопена за щось вроді здібного дилетанта. Їм і в голову не приходило, що можна зіставити імена, так як це зараз часто робиться, Шопена і Вагнера. Опенський твердить, що в автора ноктюрнів немає жодного поєднання акордів, ніякої гармонії, які не зустрічались би в його попередників. Але величезне значення має тут зіставлення акордів. Частота вживання зворотів, раніше рідкісних, і передусім надзвичайно старанне відпрацьовування звучання акордних поєднань, завдяки чому звукові шати творів Шопена не тільки попереджують уже гармонію Вагнера, але й сягають значно далі, до музики імпресіоністів, які так багато завдячують шопенівській барві звука. Хтось сказав, що справжнє значення гармонії Шопена було відкрито близько 1900 року, що не відповідає дійсності. Звуковий матеріал творчості Шопена, його мелодика і гармонія не відкрилися ще тогочасним дослідникам у всій своїй величі. Вплив музики Шопена, і цього не передбачали ще 50 років тому, дається в знаки зараз у творчості сучасних композиторів, і не лише польських. Ми ж сповна можемо визначити стосунок Шопена до взірців фольклору і все те, що він зачерпнув із прозорої криниці народної творчості. Піддаючись вбившому почуттю осамітнення і не знаходячи в собі сил для боротьби з хворобою, що підточувала його сили, Шопен при всій своїй тверезості розуму не завжди міг до кінця осягнути значення доробку, який він нам залишив по таким коротким житті. А може, в хвилини сумнівів і спокус шкодував, що не піддався на умовляння тих, що хотіли, аби він пішов шляхом справжньої величі, пишучи опери й ораторії. Чи сповна оцінював Шопен вартість своїх сонат, коли мучився над сонатою для віолончелі, яку то високо цінував, то знову закидав у куток. У праці про гармоніку Шопена Бронарський черпає приклади з усіх без винятку його творів. Уже в першому опусі і навіть раніше з'являється незвичність шопенівського звучання. Шопенівський акорд, неаполітанська секста, часте вживання нон-акордів і якийсь модуляційний неспокій. Так само і шопенівська мелодика з самого початку відзначається своїми особливими рисами. І шопенівський мотив, відкритий Міккетом, і секундовий мотив, про який пише Хибінський. Однак знову повернімося до думок Шопена в «Безсонну ніч», коли він порівнював свій варшавський доробок, з яким приїхав до Парижа, з ноанським доробком. Він відчував колосальну різницю. Це була така сама різниця, як між молодим, веселим, сповненим цікавості хлопцем, котрий проїжджав через заставу у Волі, і тим постарілим і розчарованим, худим денді, що задихався, кашлюючи на вологому від холодного поту простирадлі. «Я задихаюся і благаю вас щастя, яке тільки можливе», писав він до Соланж Клезанже в новорічну ніч 1847 року. Він згадував щасливі роки, проведені в Ноані. Але це щастя було підшите якимось страхом і занепокоєнням, коли вже серед спокійного оточення з'явився такий твір, як соната сі-мінор. Це приголомшуюча річ. Нагадує вона якусь надзвичайну раму, в якому композитор вправив написаний ним набагато раніше траурний марш. Твір, який грішить тим, що він переповнений нестримними почуттями. Центральна частина великої поеми стоїть на грані примітиву. Рятує його рама, яка й тому нібито примітиву надає серйозності, зворушення. Зрештою, звуки траурного маршу самим Шопеном перевантажені надміром почуттів, пов'язані у кожного з нас із найболіснішими спогадами, стають поемою смерті, відчаю і безсилля. Але ще до того, як марш зворушить нас своєю простою формулою «Мементо морі», «Пам'ятай про смерть», ми прослуховуємо першу частину сонати, подібної до кривавої балади, до того льоту валькірії, сповненого розширених звукових тріад, як у Вагнера, але наскільки ж трагічного. Все тут валиться одразу, з перших акордів сонати, ще до того, як почнеться той лід. А яка ж тривога в другій частині, в скерцо, у тій ритмічній, гармонійній мінливості і в раптовому лунанні простої польської пісеньки, роздольної і протяжної, взятої землистого осіннього пейзажу десь там з околиць Коніна, Турка, Антоніна. Пейзажу так добре знайомого Шопенові і так різко контрастуючого, хоч би й з пейзажем чарівного Беррі. А після цього смертного маршу безсмертне обговорювання фіналу. Вічна загадка, вічний знак запитання, і музичний, і філософський. Цей гуркіт, чи порив вітру, чи віддалений грім, цей амузикальний фінал, що суперечить усім канонам монументальної класичної або сентиментальної романтичної музики. Довго стримуване дивацтво, шаленство, лють Шопена вибухають у цьому фіналі димом, що стелиться по стерні неясної гармонійної основи. Цей твір порушує пропорції справжньої музики, виривається за її межі. Може, через те й видається амузикальним. Шокує Шумана і Де Енді, який відмовляє йому в будь-якій вартості. Для нас він є якоюсь пекельною гойядою, каприччо, подібно до творів Гойї, що виходять за межі добра і зла, краси і потворності. Це один з найбільших витворів романтичної фаустівської культури. Тут наступають переміни в сценах його сновидіння. Соната сімінор розлягається, мов великий зелений романтичний пейзаж. У далині сірі скелі, водоспади. На першому плані смарагдові голубувато-зелені луки й лишайники. Великі прозорі бабки і та погідність середньої частини Ларго, на яку можуть здобутися вже лише опечалені й вихололі серця. А потім баладний фінал. Хмари над скелями й луками і останній тріумфальний оклик валькірії, що вирнула з тих хмар. Мимоволі спадає на думку Самуель Зборовський словацького, також сповнений вагнеризмів «Аван ля летр». Того самого найтяжчого 1847 року і в тому самому місті проводив безсонні ночі й інший приречений. Як і Шопен, в сонаті сімінор він спустив на землю валькірію. На гірській вершині, де світла берег і клекіт орлиний, блискавок шерех, там морське око над льодом зорить і стогне глибоко, як грім загримить. Міниться червоно-синім під райдух шарфами і озивається арфами під ключем журавлиним. Багато чого мали сказати один одному ці два чоловіки, що обманулися в коханні до однієї тієї ж жінки. Але вони знайомі лише наглядно і, сприймаючи зовнішні фактори за суть речей, відчувають взаємну антипатію. Померли вони в один і той же рік –